საღამომშვიდობის საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე მაუწყებლობას იწყებს ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან პირდაპირ ეთერს დღეს მაია ქვარცხავა უძღვება. თურქეთი ერაყელ ქურთებს დახმარებას უწევს. ნიგერია ებოლისგან თავისუფალ ზონად გამოცხადდა. ორგანიზაცია საერთაშორისო ამნისტია სამხრეთ კორეის შესახებ ანგარიშს აქვეყნებს. Президент Владимир Путинის ყოფილი მრჩეველი ვაშინგტონში მოღვაწე ეკონომისტი ანდრეი ილარიონოვი ამბობს, რომ დასავლეთის სანქციების გამო კრემლში და რუსეთის ბიზნეს ელიტაში ფსიქოლოგიური დაძაბულობაა. ინტერვიუს ილარიონოვთან, რომელიც ამერიკის ხმის რუსულმა რედაქციამ ჩაწერა, გადაცემის დასაწყისში მოვისმენთ. Სოფლიოში ნავთობზე ფასი დრამატულად ეცემა. სოფლიო ბანკის ახალი კვლევის თანახმად, ფასები სავარაუდოდ შემდეგ წელსაც არ მოიმატებს. შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ ტეხასის შტატს უფლება მიანიჭა ნოემბერში შუალედური არჩევნები ამომრჩეველთა ახალი საიდენტიფიკაციო კანონით ჩაატაროს. აი ამ და რამდენიმე სხვა თემაზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას მომდევნო ნახევარი საათის მანძილზე. ახლა კი ახალი ამბები რადიო ამერიკის ხმის ეთერში. თურქეთი აცხადებს, რომ ერაყელ ქურთებს სირიაში გადასვლაში ეხმარება, რათა ადგილობრივი ქურთების შენაერთებს ქობანისთვის ბრძოლებში დაეხმაროს. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მევლუდ ჩავუსოღლუ ქურთების დახმარების სხვა დეტალებს არ ახმაურებს. კვირას ამერიკის შეერთებული შტატების სატვირთო თვითმფრინავებიდან ქურთებს იარაღი, ამუნიცია და სამედიცინო დახმარების საშუალებები მიაწოდეს. გავრცელებული ინფორმაციით, პრეზიდენტმა ობამამ ამის შესახებ თურქ კოლეგას შაბათს შეატყობინა. თურქეთის საზღვართან სირიის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ ქობანის ერთი თვეა დაჯგუფება ერაყის და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო უდევს. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ნიგერიას ებოლისგან თავისუფალ სახელმწიფო დაცხადებს. ნიგერიაში 20 ინფიცირებული ადამიანიდან 8 გარდაიცვალა. ქვეყანაში თუ ზედიზედ 42 დღის განმავლობაში ინფიცირების ახალი შემთხვევები არ ფიქსირდება, გაეროს ჯანდაცვის უწყება მას ეპიდემიისგან თავისუფლად დაცხადებს. განცხადება ამის შესახებ დღეს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის წარმომადგენელმა რუი გამამ გააკეთა და ამ ფაქტს ებოლის ვირუსით ინფიცირების პროცესში მიღწეული შთამბეჭდავი გამარჯვება უწოდა. გასულ კვირას ორგანიზაციამ სენეგალიც ებოლისგან თავისუფალ სახელმწიფოდ გამოაცხადა. სულ ებოლის დაღუპულთა რაოდენობა დღეისათვის მსოფლიოში 4500 საჭარბებს.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
ორგანიზაცია საერთაშორისო ამნისტია სამხრეთ კორეას სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულთა ექსპლუატაციაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ ფერმერული ინდუსტრია მშრომელებზე ძალადობის ფაქტებით სავსეა. ანგარიშში შრომით მიგრანტებს შორის ადამიანის უფლებების დარღვევის ფართოდ გავრცელებული შემთხვევებია მოყვანილი. საუბარია ძალადობაზე, დაცინვაზე, მწირ სამუშაო პირობებზე, არანორმირებულ საათებზე და ასე შემდეგ. მიგრანტების უფლებების დამცველი ნორმა კუნგ მუიო ამბობს, რომ სამხრეთ კორეის ხელისუფლებამ სამარცხვინო სისტემა შექმნა, რომელშიც შრომითი ძალის ტრაფიკინგის და ექსპლუატაციის პრაქტიკა ყვავის. მისი თქმით, ეს ქვეყნისთვის სამარცხვინო ლაქას წარმოადგენს. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch ჩინეთის მართლ კომუნისტურ პარტიას პეკინში ორშაბათს დაწყებულ 4-დღიან შეხვედრებზე ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების დაძლევისკენ მოუწოდებს. ორგანიზაციის ჩინეთის განყოფილების დირექტორი სოფი რიჩარდსონი აცხადებს, რომ ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინის მართლობის პერიოდში, რომელიც ასევე კომუნისტური პარტიის ლიდერია, კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე ის საკანონმდებლო რეფორმები შეფერხდა, რომელიც ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ელემენტარულ უფლებებს შეეხება. სოფი რიჩარდსონის თქვით, ქვეყანას დრამატული ნაბიჯები სჭირდება, რათა ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ საერთაშორისო ავტორიტეტი მოიპოვოს. რეკომენდაციებს შორის უფლებადამცველი მშვიდობიანად აზრის გამოხატვისთვის დაჭერილი ადამიანის გათავისუფლებას და ადამიანების მაპატიეთ გათავისუფლებას და ჰონგ-კონგთან დაკავშირებით მიღებული ბოლო გადაწყვეტილებების გაუქმებას ასახელებს. და ბოლოს, იაპონიის მინისტრთა კაბინეტში 5 ქალიდან 2 გადადგა. კაბინეტის წევრებს ბრალი პოლიტიკური ფონდების ამომრჩეველთა ხმების მოსყიდვისთვის გამოყენებაში ედებათ. პოლიტიკური ფონდების არამიზნობრივი გამოყენების შემთხვევები იაპონიისთვის ახალი არ არის. საჩუქრების და ფულადი ჯილდოების ბოლო სკანდალის შემდეგ იუსტიციის და ვაჭრობის მინისტრების პოსტები გათავისუფლდა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის შიზო აბეს განცხადებით, თავის დროზე ამ მინისტრების დანიშნვისთვის პასუხისმგებლობა მშენებლობას ის თავადაც იზიარებს. შინზო აბემ ახალი მინისტრები პოსტებზე უკვე წარადგინა. პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან, ახლა კი დაპირებული ინტერვიუ ანდრეი ილარიონოვთან. პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ყოფილი მრჩეველი ვაშინგტონში მოღვაწეობს. ის ამბობს, რომ დასავლეთის სანქციების გამო კრემლში და რუსეთის ბიზნეს ელიტაში ფსიქოლოგიური დაძაბულობა შეიქმნა. გთავაზობთ ინტერვიუს, რომელიც ამერიკის ხმის რუსულმა რედაქციამ ჩაწერა.
რუსეთის ლიდერები სერიოზულ ეკონომიკურ პრობლემებს ჯიუტად ვერ ამჩნევენ. მათ სხვა სტატისტიკური მონაცემები ხომ არ აქვთ?
არა, სხვა სტატისტიკური მონაცემები არ არსებობს. საქმე იმაშია, რომ ეს არის ბატონო პუტინის და კრემლის ხელმძღვანელობის სტანდარტული მიდგომა, რასაც დიდი ხანია მიმართავენ. ისინი რუსეთის ეკონომიკაში არსებულ რეალურ პრობლემებზე არ საუბრობენ. იმის და მიუხედავად იქ რა ხდება, წარმატებული ეკონომიკური ზრდა თუ კრიზისის განვითარება, ისინი მხოლოდ დადებითი ტონით ლაპარაკობენ. ეს ერთგვარი ფსიქოლოგიური ზემოქმედება, რაც პირველ რიგში რუსეთის მოქალაქეებისთვის არის განკუთვნილი. უნდა ვაღიაროთ, რომ ამას გარკვეულწილად შედეგიც მოაქვს.
რა გავლენა მოახდინა დასავლურ სანქციებზე რუსეთის საპასუხო ზომებმა, რამაც რუსეთის დახლებიდან დასავლური სასურსათო ნაწარმი გააქრო და ასევე ნავთობის ფასის ვარდნამ უშუალოდ რუსეთის ეკონომიკაზე?
ზუსტად რომ თქვა, ეკონომიკის მდგომარეობის ცვლილებები მხოლოდ ბოლო ხანს არ დაწყებულა. ეს დაახლოებით 5 წლის წინ დაიწყო. 2008-2009 წლების კრიზისის შემდგომი ბოლო 5.5 წლის განმავლობაში რუსეთის ეკონომიკური ზრდის ტემპების ცვლილებების შედეგები სულ ახლა ხანს გამოქვეყნდა. პირველი წლის განმავლობაში მრეწველობის ზრდა 11%-ზე მეტი შეადგინა. ეს ნამდვილი ეკონომიკური ბუმი იყო. შემდეგ 6%-ამდე შემცირდა. გარკვეული დროის შემდეგ ის 2%-ზე ნაკლები იყო. გასულ წელს კი უკვე 0.4%-ი იყო და ბოლოს ამ წლის აპრილიდან, ანუ გასული 5 თვის განმავლობაში წლიური განზომილებით ის -3.5%-ია. როგორც ხედავთ, ეს საკმაოდ ხანგრძლივი კურსია, რომელიც ვითარდება და სულ ახალ სიმაღლეებს იპყრობს. მოდით ასე ვთქვათ, ქვედანიშნულებს იპყრობს. ამას რა იწვევს? რა თქმა უნდა, ნავთობის ფასმაც ითამაშა რაღაც როლი, მაგრამ ნავთობის ფასმა მხოლოდ ამ წლის შუა ზაფხულიდან დაიწყო კლება. სანქციებით შედარებით ახალი შემოღებულია და მთლიანად რუსეთის ეკონომიკაზე გავლენას არ ახდენს. ის მხოლოდ ადამიანთა ვიწრო წრეს ეხება. მთავარი მიზეზი საკუთრების უფლების არადამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა და ამით გამოწვეული საინვესტიციო კლიმატის რადიკალური გაუარესება. ადამიანები იმის და მიუხედავად რუსეთის მოქალაქეები არიან თუ უცხოელი ინვესტორები, მზად არ არიან, ვერ ბედავენ და ეშინიათ რუსეთის ეკონომიკაში ინვესტიცია ჩადონ. ეს გასული წლის ივლისიდან რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ დაწყებულ ომთანაც არის დაკავშირებული. ისეთ პირობებში, როცა რეალური თუ პოტენციური ინვესტიციების მიმღები ქვეყანა საომარ მოქმედებებს აწარმოებს, თანაც ისეთ მოქმედებებს, რომელთაც შესაძლოა უმსხვილეს სამხედრო ეკონომიკურ ბლოკ ნატოსთან დაპირისპირება და შესაძლო კონფლიქტი გამოიწვიოს, ინვესტორთა უდიდესი უმრავლესობა მოცდას ამჯობინებს.
თუმცა სანქციებმა მდგომარეობა არ გააუმჯობესა. ჩინეთიც, რომელთანაც დიდი ენერგეტიკული ხელშეკრულება დაიდო, რუსეთის საწარმოებისთვის კრედიტების მიცემას და რუსეთის ბანკების დახმარებას არ ჩქარობს.
სიტუაცია ცოტა უფრო რთულია. სანქციებმა ალბათ დადებითი არაფერი დაამატა, მაგრამ ჯერჯერობით სანქციების მთავარი დამსახურება ფსიქოლოგიური დაძაბულობაა, პირველ რიგში კრემლის ხელმძღვანელობაში და ბიზნეს ელიტაში. ეს მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ რუსეთ-უკრაინის ახლანდელი ომის მიმართ გარკვეული პოლიტიკური და მორალური პოზიცია დაიკავეს და არა იმას, რომ ეს სერიოზული მასშტაბური ეკონომიკური სანქციებია. მაგალითად, ამ სანქციებს არაფერი აქვს საერთო იმ სანქციებთან, რომელიც 70-იან წლებში კარტერის ადმინისტრაციამ საბჭოთა კავშირის ავღანეთის წინააღმდეგ აგრესიის შემდეგ დააწესა. მით უმეტეს, არაფერი აქვს საერთო იმ სანქციებთან, რომელიც ამერიკის ადმინისტრაციამ ირანის წინააღმდეგ შემოიღო. ნახოთ მომავალში რა იქნება.
როგორ დაახასიათებდით იმას, რაც რუსეთსა და უკრაინას შორის ხდება?
იმას, რასაც რუსეთის რეჟიმი უკრაინის მიმართ ჩადის, ომი ქვია. ამასთან ამ ომს დაწყების ზუსტი თარიღი აქვს, 2013 წლის 27 ივლისი, 15 თვის წინ. სწორედ მაშინ დაიწყო ომი და კიევში რუსეთის გაქრისტიანების 1025 წლის აღსანიშნავ ზეიმზე ბატონმა პუტინმა პირადად სწორედ ეს გამოაცხადა. მაგრამ მაშინ ჰიბრიდული ომი დაიწყო. კლასიკურ ომს რაც შეეხება შეერაღებული დანაყოფების რეგულარული სამხედრო ნაწილების გამოყენებით, ეს თარიღი რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ დამზადებულ მედალზეა ამოტვიფრული. ეს მედალი ყირიმის დაპყრობის და ოკუპაციის ოპერაციის დაწყებას აღნიშნავს.
კრემლის ხელმძღვანელობა რამდენად შორს აპირებს წასვლას?
რუსული სამყაროს კონცეფცია იურიდიულად დამტკიცებული იდეოლოგიური კონცეფციაა. რუსეთის დუმამ თანამემამულეთა შესახებ კანონი მიიღო, სადაც 4 ჯგუფის განსაზღვრა მოხდა. ეთნიკური რუსების, რუსულენოვანი ადამიანების საცხოვრებელი ადგილის მიუხედავად, ასევე იმ ადამიანების და მათი მემკვიდრეების, რომელთაც ოდესმე საბჭოთა კავშირის და 1917 წლამდე რუსეთის იმპერიის ტერიტორიაზე უცხოვრიათ. ეს კრემლის ახლანდელი რეჟიმის მადაზე მეტყველებს. რა თქმა უნდა, ის ქვეყნები, რომლებსაც რუსეთთან უშუალო საზღვარი აქვთ, საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა, ბელარუსი, ლატვია, ესტონეთი, აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, ამ ხაზის გაგრძელების პირველი კანდიდატები არიან. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
კონსმენტა ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. მსოფლიოში ნავთობზე ფასი დრამატულად ეცემა. მსოფლიო ბანკის ახალი კვლევის თანახმად, ფასები სავარაუდოდ შემდეგი წლის მანძილზეც არ მოიმატებს. ეკონომისტებს მიაჩნიათ, რომ საწვავზე ფასების შემცირება ეკონომიკის სტიმულირებას გამოიწვევს. თუმცა ასევე მოსალოდნელია პოლიტიკური დაძაბულობის მატებაც. გთავაზობთ ამერიკის ხმის სიუჟეტს ამ თემაზე.
სოფლიო ბაზარზე ამერიკიდან უპრეცედენტოდ დიდი ოდენობის ნავთობი შედის. ეს ტენდენცია წიაღისეული საწვავის მოპოვების ახალ მეთოდებს უკავშირდება. ლასალეს უნივერსიტეტის ეკონომიკის პროფესორი ედუარდ ტურანსკი ამბობს, რომ ენერგორესურსების ფასებს დიდი ცვლილების მოტანა
შეუძლია.
მაგალითად, ენერგო ბაზრის გარდაქმნა, გეოპოლიტიკური ცვლილებები, ამბობს ის. ეკონომისტებს მიაჩნიათ, რომ ევროპასა და აზიაში წარმოების ტემპი შენელება და შესაბამისად ენერგორესურსებზე მოთხოვნილების შემცირება ბაზარზე ნავთობის ნაწილს აუთვისებელ სტოვებს. ეს კი ფასების ვარდნას იწვევს. საწვავზე ნაკლები ფულის დახარჯვა მომხმარებელ საშუალებას მისცემს სხვა სახის პროდუქციასა და მომსახურებაში უფრო მეტი თანხა დახარჯოს, რაც საბოლოო ჯამში ეკონომიკის სტიმულირება შეუწყობს ხელს. ისეთი ქვეყნებისთვის, რომლებიც ნავთობის ძირითადი ექსპორტიორები არიან, მაგალითად რუსეთი, საუდის არაბეთი და ირანი, დაბალ ფასებს პოლიტიკური და ეკონომიკური ზიანის მოტანა შეუძლია. რუსეთის ეკონომიკა უკვე ზეწოლის ქვეშაა სანქციების შედეგად, რომლებიც დასავლეთმა კრემლს უკრაინაში წარმოებული აგრესიის გამო დაუწესა. ანალიტიკოსი მაიკ ლინჩი ამბობს, რომ რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს ქვეყნის შიგნით ძალაუფლების შენარჩუნება გაურთულდება. გრძელვადიან პერსპექტივაში სანქციები და ნავთობის დაბალი ფასები მასზე დიდ ზეწოლას მოახდენს, ამბობს ის. ენერგოპროდუქტების წარმოების მომატებას ისეთი ახალი ტექნოლოგიების შემუშავება უწყობს ხელს, როგორიცაა ჰიდრავლიკური გარღვევის ან ფიქალის გაზების მოპოვება. ეს მეთოდები დღემდე აუთვისებელ მარაგზე ხელმისაწვდომობას ზრდის. თუმცა ნავთობმოპოვების ტრადიციულ მეთოდებთან შედარებით ის გაცილებით ძვირი, ერთ ბარელზე $50-დან $80 ჯდება. ეკონომისტი პიტერ რიგბი ამბობს, რომ საფასურის გამო ახალი მეთოდები შეიძლება წამგებიანი იყოს ბიზნესებისთვის. ამერიკაში ახალი მეთოდებით ნავთობის წარმოება შეიძლება შეჩერდეს იმ შემთხვევაში, თუ მოპოვების საფასური გასაყიდ ფას გაუტოლდება. თუ ნავთობზე დაბალი ფასები შენარჩუნდა, გართულდება ალტერნატიული ენერგოწყაროების შემუშავებისთვის საჭირო ინვესტიციების მოძიებაც. ლენჩი ამბობს, რომ სოფლიო საწვავის დაბალი ფასების ეპოქაში შედის. რიგბის კი მიაჩნია, რომ ნავთობის ფასები მსოფლიო მოვლენებზეა დამოკიდებული და ისინი მომავალშიც ისეთივე ცვალებადი იქნება, როგორიც დღემდე იყო. იამე ორმეშელი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. პუტინი უფრო საშიშია ამერიკისთვის, ვიდრე ისლამური სახელმწიფო ან ებოლა. მისი მმართველობის სტილი ჰიტლერისას გავს და ის ებრძვის თანამედროვე სამყაროს ღირებულებებს, როგორიცაა დემოკრატია. ამბობს ცნობილი რუსი მოჭადრაკე, ოპოზიციონერი და აქტივისტი გარი კასპაროვი. ამერიკის ხმა მას ნიუ-იორკში ესაუბრა.
ჯერა რომ დღეს პუტინი უფრო დიდი საფრთხეა, ვიდრე ებოლა ან ისლამური სახელმწიფო. ზიანი, რომელიც შეიძლება ებოლა მოგვაყენო, შეზღუდულია რესურსებით და სწორი სტრატეგიით მისი დამარცხება შესაძლებელია. ასევეა ისლამური სახელმწიფო. შეიძლება ძვირი დაჯდეს, მაგრამ სამხედრო გზებით მისი დამარცხება შეგვიძლია. იგივე არ ეხება რუსეთის პრეზიდენტს, ამბობს ცნობილი მოჭადრაკე და ოპოზიციონერი გარი კასპაროვი.
When you look at Putin, he cannot be defeated militarily. Russia is
პუტინს სამხედრო გზით ვერ დაამარცხებ. რუსეთი ატომური იარაღის ფლობის მხრივ მსოფლიოში მეორე ქვეყანაა. ამ პრობლემას სამხედრო მოგვარება არ უწევია. ამიტომაც, როცა აღიარებ პუტინისგან მომავალ საფრთხეებს, მოქმედებად შესაბამისი უნდა იყოს.
მართველობის სტილის, თავდაჯერებულობის და დასავლეთთან მისი ურთიერთობის გამო კასპაროვი რუსეთის პრეზიდენტ ადოლფ ჰიტლერს ადარებს. ერთპიროვნული მართველობის გამო კი მას დიქტატორს უწოდებს.
Someone who is staying in power, it's a one-man dictatorship, it's...
როცა ქვეყანას 15 წელი ერთპიროვნულად პოლიტიკური პარტიის გარეშე მართავ, ეს დიქტატურაა. ჩვენ ამას სახელი უნდა დავარქვათ. ის დიქტატორია ისევე, როგორც დიქტატორს უწოდებდით სადამ ჰუსეინს, გენერალ პინოჩეტს ან ჩრდილოეთ კორეის ლიდერებს.
როცა საქმე დიქტატორს ეხება, დასავლეთის რეაქციებიც შესაბამისი უნდა იყოს, ამბობს კასპაროვი და დასძენს, რომ ყირიმის ანექსია სწორედ პუტინისგან მომავალ საფრთხეებზე დასავლეთის მიერ სათანადო რეაქციის არქონამ გამოიწვია.
If the same sanctions as we are seeing today in place.
რუსეთის მიმართ სანქციები უფრო ადრე თებერვალში რომ დაწესებულიყო, დარწმუნებული ვარ, აღმოსავლეთ უკრაინაში ათასობით ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენას შევძლებდით. უკრაინას თავდაცვისთვის საჭირო თანამედროვე შეიარაღება რომ მიეღო, ფიქრობ პუტინი ვერ მიითვისებდა უკრაინის ტერიტორიებს.
კასპაროვი პრეზიდენტ ობამას ცნობილ გამოსვლას აკრიტიკებს, სადაც პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უკრაინის კონფლიქტის სამხედრო გზით მოგვარებას არ უნდა ველოდეთ. კასპაროვის თქმით, ეს არასწორი სტრატეგია იყო. მით უფრო ამერიკის პრეზიდენტისგან, რომელიც თავისუფალი სამყაროს ლიდერია. მისი თქმით, პუტინი დასავლეთის ასეთმა რეაქციებმა გააძლიერა და ახლა ის მსოფლიოს პოლიტიკური წყობის შეცვლას და ნატოს როგორც სტაბილურობის გარანტის შესუსტებას ცდილობს.
Even Putin in 2008 after de facto annexing part of Georgian territory.
2008 წელსაც კი პუტინი ასეთი გაბედული არ ყოფილა. ის შეიჭრა საქართველოში და კვაზი სახელმწიფოების შექმნა, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ იყო ანექსია, რაც მან ყირიმში გააკეთა. ამით ის აგზავნის მესიჯს, რომ არც ერთი დოკუმენტი, არც ერთი შეთანხმება არ დაგიცავს, თუ არ გაქვს ბირთული იარაღი, რომელიც ხოთაშორის უკრაინამ ტერიტორიული მთლიანობის სანაცვლოდ 1994 წელს დათმო.
კასპაროვი ამბობს, რომ თავარი კითხვა, რომელიც სამყაროს მომავალს განსაზღვრავს, არის არა ის, თუ რა მოხდება ერაყში ან სირიაში, არამედ შეძლებს თუ არა დასავლეთის სანქციების შენარჩუნებას, რადგან მისი თქმით, მხოლოდ გრძელვადიან სანქციებს ექნება გავლენა რუსეთის ეკონომიკაზე და პუტინის გარემოცვაც მიხვდება, რომ დასავლეთის რეაქცია სერიოზულია. ნანა საჯაია, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმა აგრძელებს მაუწყებლობას, შეგახსენებთ ჩვენ ვაშინგტონიდან პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ გამოშვებას. შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ ტეხასის შტატს უფლება მიანიჭა ნოემბერში შუალედური არჩევნები ამომრჩეველთა ახალი საიდენტიფიკაციო კანონით ჩაატაროს, რომელიც საკმაოდ წინააღმდეგობრივია. გთავაზობთ ჩვენს მასალას ამ თემაზე.
შაბათს დილას უზენაესი სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ხელმოუწერელია. გადაწყვეტილებების მიზეზები დასაბუთებული არ არის. 2011 წელს მიღებული კანონი ამორჩევლებს ხმის მიცემამდე საარჩევნო უბნებში ფოტოსურათიანი საიდენტიფიკაციო ბარათის წარმოდგენას ავალდებულებს. ტეხასის შტატის ხელისუფლების იმ წარმომადგენლებმა, რომლებიც ამბობენ, რომ კანონმდებლობაში ცვლილებების მიზანი ამორჩეულთა ხმების გაყალბების პრევენცია, შაბათს სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ძალიან მტკიცედ დაუჭირეს. ეს მხარე მოსამართლე რუთ ბეიდერ გინსბურგი ექსგვარდიან განჩინებასთან დაკავშირებით აცხადებს, რომ ახალმა კანონმა შეიძლება ტეხასის უკვე რეგისტრირებული ამომრჩეველი და 600,000 ადამიანს ხმის მიცემის უფლება წაართვას. კანონის პოტენციური გავლენის შესაძლებლობას ამ რაოდენობის ადამიანებზე ტეხასის მთავრობაში არ ეთანხმებიან. გინსბურგმა განაცხადა, რომ პოტენციურად დაბლოკილი მოსახლეობის ძირითად ნაწილს აფრო-ამერიკელები და ესპანური წარმოშობის ამერიკელები წარმოადგენენ. ასევე მან განაცხადა ისიც, რომ 1970 წლის შემდეგ ტეხასის შტატი შემჩნეულია საარჩევნო უფლებების კანონის დარღვევაში. გინსბურგმა ასევე ისაუბრა იმაზეც, რომ ბევრი პერიფერიაში მცხოვრები ტეხასელისთვის, რომელსაც სურს, რომ მოთხოვნილი საიდენტიფიკაციო საბუთი ნოემბრის არჩევნებისთვის მიიღოს, პრობლემას წარმოადგენს შესაბამის სამთავრობო დაწესებულებაში მისვლა, რადგან გზაში ზოგჯერ 3 საათზე მეტი სჭირდებათ გადაადგილებისთვის. ეს მოსამართლეებმა სონია სოტომაიერმა და ელენა კაგანმაც დაადასტურეს. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ეს უზენაესი სასამართლოს მეოთხე დადგენილებაა სხვადასხვა შტატისთვის. ამ განჩინებების საფუძველზე ხდება იმის განსაზღვრა, თუ რამდენად შევა ადგილობრივ საარჩევნო კანონში ის ცვლილებები, რომელსაც რესპუბლიკელების მართული შტატების მთავრობები ადგენენ. საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლას ჩრდილოეთ კაროლინის და ოჰაიოს შტატებმაც დაუჭირეს მხარი, თუმცა ვისკონსინის შტატმა ის დაბლოკა. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების უმრავლესობას, რომლებმაც ამ განჩინებებს მხარი დაუჭირეს, მიღებული დადგენილებების მიზეზების გარშემო განმარტება არ გაუკეთებიათ. თეატუაშვილი, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.
Amerikis ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. შეერთებულ შტატებში უახლოეს მომავალში სამხრეთ-დასავლეთ შტატებში წყლის კრიზისია მოსალოდნელი. იმის მიუხედავად, რომ რეგიონს წყლით კოლორადოს მდინარე ამარაგებს 14 წლიანი გვალვების შემდეგ, მდინარის ლიმიტი თითქმის ამოწურულია. ახლოს მდებარე ქალაქები ცდილობენ კრიზისს თავი გაართვან და ახალი წყაროები მოძებნონ. მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტი.
Nevada-ს და Utah-ს შტატების საზღვარზე Las-Vegas-დან 400 კილომეტრის მოშორებით Goshute-ის ინდიელთა რეზერვაცია მდებარეობს. Goshute ინდიელთა ენაზე უდაბნოს ხალხს ნიშნავს. Tomis Beladi Ed Narajano ამბობს, რომ ამ ტერიტორიაზე წყალქვეშა ნაკადულები არამაც Las-Vegas-ის ხელისუფლების ყურადღება მიიქცია. Las-Vegas-ი უდაბნოს ოაზისია, რომელიც Nevada შტატის ეკონომიკის მესამედ შეადგენს. 2 მილიონიანი ქალაქი ყოველწლიურად 40 მილიონ სტუმარს მასპინძლობს და შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთ ყველაზე მზარდ ქალაქად ითვლება. Თუმცა უდაბნოში აღმოცენებულ ამ ულამაზეს ქალაქს თავისი სისუსტეც აქვს, ამბობს Nevada-ს წყლის სამართველოს პრეს-ცენტრის მდივანი ბრონსონ მაკი. მისი თქმით, სამხრეთ ნევადას წყლით ძირითადად კოლორადოს მდინარე ამარაგებს. ეს წყლის საერთო რაოდენობის 90%-ია, რომლითაც მიდის ტბა მარაგდება. ამჟამად მიდის ტბას დაშრობა ემუქრება. წლევანდელმა რეკორდულმა სიცხემ Las-Vegas-ის მუნიციპალიტეტს ალტერნატიული წყაროს ძებნის საფიქრალი გაუჩინა. გახშირებული გვალვების გამო არ შეიძლება Las-Vegas-ი წყლის მხოლოდ ერთ წყაროზე იყოს დამოკიდებული, აცხადებს ნევადას წყლის სამართველოს პრეს-ცენტრის მდივანი ბრონსონ მაკი. Las-Vegas-ის ხელისუფლება გეგმავს ახლოს მდებარე მინდვრების მიწისქვეშ წყლის მილები გაიყვანოს და საჭირო წყალი ამოქაჩოს. თუმცა ამ გადაწყვეტილებას ადგილობრივი ფერმერები კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან და აცხადებენ, რომ ამით ახლოს მდებარე ქალაქები დაზარალდება. Goshute-ის ტომისთვის ეს წმინდა ადგილია. 1863 წელს ამერიკულმა ჯარებმა აქ ტომის მამაკაცები, ქალები და ბავშვები ამოხოცეს. ლეგენდის თანახმად, ყოველი მოკლული ადამიანის ადგილზე კედარის ხე ამოვიდა. Goshute-ის ხალხის აზრით, თუ Las-Vegas-ის პროექტის მიხედვით მინდრებიდან წყლის ამოქაჩვა დაიწყეს, წმინდა ადგილს უწყლობა გაახმობს. ძალზე მნიშვნელოვანია წყლის ქაჩვა მინდრებში წყლის საერთო დონე არ დააზარალოს. გარემოს დაცვის კანონის მიხედვით, თუ ეს მოხდა, პროექტი სასწრაფოდ უნდა შეჩერდეს. თუმცა Goshute-ის ტომის ბელაც Las-Vegas-ის ხელისუფლების არ შეჯერა. მისი თქმით, Las-Vegas-ის ხელისუფლება ამ პროექტს არ შეაჩერებს, რადგან მასზე მილიარდებია დახარჯული და ეს არც თუ ისე იოლის საქმეა. Ამ საკითხზე დავა სასამართლომ დღემდე მინდრების სასარგებლოდ გადაწყვიტა, თუმცა საჩივრები არ წყდება და საქმე შესაძლოა წლების განმავლობაში გაგრძელდეს. Ამ ფონზე ყოველწლიურად გვალვები მატულობს და Las-Vegas-ის წყლის პრობლემა უფრო და უფრო მწვავდება. Tamar Nergaze, Amerikis Khma Washington.
Warm summer days, no decisions child's play. Did they slip away? Are they gone forever?
Gone forever,
lost to yesterday. Sing it with me right now, say.
From the beginning you've been
always there, my old friend. True until the end
of time.
The end of time. As I walk down streets full of ash, I see that nothing really changed at all. We're just older now, but say that still together.
Still together.
After all these
Դա պիրատերշի տկեն ուսմենտ ամերիկիս խմաս Վաշինգտոնի դան գադացեմաս ախալի ամբեպիս մոգլը գամոշվեպիտ վագձելեպտ։ Թուրկետի ացխադեպցրո մերաղել կուրտեպ Սիրիաշի գադասուլաշի դա էխմարեպա, ռատա ադգիլոբրիվի կուրտեպիս Սաշուալեբեմի միածոտես։ Կարցելեպուլի ինպորմացիիտ պրեզտենտմա ոբամամ ամիս չեսախեպ թուրկ կոլեգաց շաբած շիատղոբինա։ Սոպլիո ճանդացույս օրգանիզացիա Նիգերիաս էբոլիսկան թավիսուպալ սախմծիպո դացխադեպս, Նիգերիաշի ուծի ինպիցիրեպուլի դան ռվա ադամիանի դայղուպա։ Կեղանաշի թու զետիզետ որմուծ դա ուրիտ գիսման ձլզ է ինպիցիրեպիս ախալի շեմտխոյ Օրգանիզացիա Սայրտաշորիսո ամնիստիա Սամխրետ Կորեաս սոպլիս մեորնեովաշի դասակմեբուլթա էկսպլուատացիաշի ադանաշավուլեպս դա ացխադեպցրոն պերմերուլի ինդուստրիամ շրոմելեպս է ձալադոբիս պակտեպիտ սավսիա։ Իապոնիիս մինիստրթա կաբինետչի խութի կալիդան օրի գադադգա կաբինետիս ծևրեպս բրալի պոլիտիկուրի պոնդեպիս ամումջչևլթա խմեպիս մոսխիտույս թույս գամողենեպաշի էդեպատ։ Պոլիտիկուրի պոնդեպիս առամիզնոբրիվի ախալի մինիստրեպի պոստեպսը ուգեծ առատգինա։ Դա բոլոս, ուպլեպադամցոլի օրգանիզացիա Human Rights Watch չինետիս մարդոլ կոմունիստուր պարտիաս, բեկինշի որշաբած ստացղեբուլ ոտղթղիան շեխոդրեպս է, ադամիանիս ուպլեպեպիս էլեմենտարուլ ուպլեպեպսիցավս։ Ամերիկիս խմիս խովոլ դղիուրի նախևար Սաաթիանի գադացեմա դղես ամիտ դասրուլ է բուլի է շեգախսենեպտրում չույն օրիոտ Սաաթչի տխութմետից ուտիտ իսև դավբրունդեպիտ բիրդապիր էթերշի։ Գադացեմ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.